Slăvit să fie Dumnezeu! Poporul Domnului urmează să citim încă o dată din Cuvântul lui Dumnezeu, de data aceasta din Faptele Apostolilor, capitolul 4. Din respect pentru Dumnezeu, al cărui cuvânt îl citim, vă rog frumos să vă ridicați. Începem cu versetul 1 și încheiem cu versetul numărul 37. Pe când vorbea Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii, foarte necăjiți, că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântul au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mare ai norodului și bătrânii lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor. S-au sfătuit între ei și au zis: ce vom face oamenilor acestora, căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu putem tăgădui. Dar, ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim că de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate, căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta iroții Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uite-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul cu toată îndrăzneala. Și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui sfânt, Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de opște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului și un mare har
era peste toți, căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Iosif, numit de apostol și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care l-avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Amin. Scumpii mei, vă rog să vă reașezați. Mulțumim lui Dumnezeu că avem harul acesta să ne întâlnim și să cântăm cântări de laudă, să ne rugăm și să cercetăm cuvântul, să-l studiem pentru ca să-l înțelegem, să-l înțelegem mai bine și mai profund. În seara aceasta am ajuns în capitolul 4 și în acest capitol Biblia vorbește despre reacția pe care au avut-o autoritățile religioase din Ierusalim asupra lui Petru și Ioan, care au predicat Evanghelia în mod public, și mai ales despre reacția lor cu privire la minunea pe care Domnul a făcut-o prin apostoli în mod public. Pentru o lucrare așa de mare ca și creștinismul, niciodată nu a fost un început așa de umil și niciodată nu au fost lideri așa de nepotriviți ca apostolii. Există acest paradox între începutul creștinismului și stabilitatea lui de 2000 de ani în istorie. Există acest paradox între modestia liderilor care au început lucrarea aceasta urmându-L pe Domnul și între tăria mișcării creștine care de 2000 de ani stă în fața istoriei și nimeni nu poate să-L oprească. Numele Domnului Iisus Hristos și puterea Duhului sunt singura explicație inexplicabilă a succesului pe care creștinismul îl are de 20 de secole. Privind la textul acesta, frați și surori, este ușor de observat că acest capitol cu numărul 4 se împarte în trei părți distincte. Prima parte vorbește despre arestarea celor doi apostoli, Petru și Ioan, care au fost predicatori. Ei au vrut să meargă la templu să se închine, spune Biblia în capitolul 3. Când să intre în templu prin poarta numită Frumoasa, au găsit acolo un cerșetor. În numele Domnului Iisus Hristos, ei s-au rugat și Dumnezeu l-a vindecat. Pentru că s-au adunat oameni și nu știau ce să creadă, Petru s-a ridicat și ca o explicație a minunii făcută în numele Domnului Iisus, Petru a început să predice. Capitolul 4 începe cu următoarele cuvinte. Pe când vorbea Petru încă, pe când vorbea, au venit pe neașteptate preoții. Ca și în vremea aceasta și atunci, preoții aveau rolul să reprezinte omul păcătos în fața lui Dumnezeu, după cum profeții aveau rolul să prezinte voia lui Dumnezeu în fața omului păcătos. Dar observați că în loc să-și îndeplinească misiunea de a prezenta omul păcătos în fața lui Dumnezeu, ei, în mod politic, și-au însușit o misiune pe care nu le-a dat-o Dumnezeu, de a opri pe alții să predice adevărul, adică învierea Domnului. Dacă ne uităm în versetul 1, vom observa care a fost subiectul predicii apostolilor. Scriptura ne spune, în versetul 2, iertați-mă, pentru că vesteau pe Iisus și învierea din morți. Observați care era subiectul predicilor celor doi apostoli? Predicau pe Mântuitorul Hristos și învierea Lui din morți. Păi nu mai imaginați-vă că ei tocmai îl omorâseră pe Domnul Iisus. Și acum, acești apostoli s-au ridicat și confirmau că zvonul despre înviere nu e un zvon, și e o realitate. Sigur că mesajul acesta era împotriva lor și împotriva intenției lor de a acoperi cu întuneric lumina învierii Domnului Iisus Hristos. În versetele de la 1 la 22, se vorbește despre arestarea apostolilor. Aici, Biblia ne vorbește despre câteva lucruri și împărțind pasajul acesta, respectiv versetul 1 până la 22, în bucățele, pe subiecte mai mici, o să desprindem următoarele subcapitole, următoarele idei. Autoritățile îi arestează pe apostoli. Observați că autoritățile arestează pe cine vor. Ei au autoritate. Și pentru că au autoritate și o manifestă, cum cred ei că este bine. Nu întotdeauna sunt bine intenționați. Nu întotdeauna acționează în baza dreptății. Uneori acționează în baza intereselor personale sau ale politicii pe care o duc. Dar autoritățile au autoritate. Ce puteau să facă apostolii? Pe de o parte, erau doi oameni simpli și autoritățile remarcă că erau necărturari. Atunci când vorbim despre expresia folosită de ei, în limba greacă, cuvântul folosit pe care Cornilescu l-a tradus aici necărturari este cuvântul agromatoi. Asta înseamnă, nu neapărat analfabet, cum sugerează cuvântul, dar oameni care nu erau educați, nu aveau educație teologică, nu aveau educație rabinică. Acesta este cuvântul pe care Cornilescu îl traduce necărturari din textul acesta, din capitolul 4. Și de asemenea, mai este încă un cuvânt aici, oameni de rând, expresia oameni de rând. Aici este termenul idiotai, care înseamnă neprofesionist, un amator. E ca și când pui nu un profesionist să cânte, ci un amator. E ca și când pui pe cineva să facă un lucru, dar el nu e profesionist, ci este o persoană pe care îl face că n-are cine. Ei, cam așa au calificat ei pe cei doi apostoli. Oameni needucați și amatori. Observați, vă rog, că predica din capitolul 3, care a fost o predică publică, pune pe autoritățile în situația să apară la fața locului și intimidându-i pe apostol să-i aresteze. Luca, care a scris cartea aceasta, cea de-a doua după Evanghelia care îi poartă numele, menționează că această acuzație și arestare a fost inițiată de Saduchei, de marele preot și de capitanul templului. Dar nu numai în capitolul 4, și în capitolul 5 mai există încă o arestare, versetul 17, însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida Saducheilor, s-au sculat plin de pismă, au pus mâna pe apostoli și i-au aruncat în temniță. Observați că în capitolele 4 și 5, 4 cu 1 și 5 cu 17, se vorbește despre două arestări. În ambele arestări, persoanele care inițiază arestarea sunt Saduchei. Cine sunt Saduchei? Saduchei erau categoria bogată, pătura bogată a societății evreiești. Ei erau oameni care relaționau cu cezarul, cu autoritățile romane. Ei aveau bani. Pentru ei, apostolii, erau niște agitatori care instigau mulțimile. Lucru, argument care funcționa foarte bine în fața cezarului. Aveau un argument puternic. Aceștia, această mișcare numită creștină, urmașii ai lui Hristos, sunt agitatori. Dacă voi veți permite ca ei să continue să agite, veți avea probleme în zona asta. Este înspre interesul vostru să-i liniștiți. Și noi vă ajutăm. Argumentul lor se încadra în politica Romei. Mai mult de atât, din punct de vedere politic, Saduchei colaborau cu autoritatea romană. Din punct de vedere teologic, ei nu credeau în înviere. Și apostolii vorbiră mai devreme că ei tocmai asta predicau. Argumentul pe care Petru îl folosește în toate cele două predici, prima predică împărțindu-se în trei, este învierea Domnului Iisus Hristos. Ori ei nu credeau în înviere. Imaginați-vă cât de iritați erau ei când Petru s-a ridicat în public și mai apoi într-o ședință, că în capitolul 4 nu mai predică în public, predică în ședință. Într-o ședință, într-o strângere a căpeteniilor religioase ale Ierusalimului. Și tot despre asta vorbește. Imaginați-vă cât de iritați au fost oamenii ăștia. Ca și cum aici vine în mijlocul nostru cineva, ajunge la microfon și spune că Iisus Hristos nu-i Dumnezeu, că n-a murit, că n-a înviat și că nu-i Mântuitorul. Păi sigur că toți suntem pe foc să auzim asta, că e împotriva la ceea ce noi credem. Oamenii ăștia credeau că nu e înviere și Domnul Iisus tocmai asta predica, și Petru tocmai asta predica despre Domnul Iisus, că a înviat. Mai mult de atât, apostolii pentru ei erau niște eretici, din punct de vedere politic erau agitatori. În societate răsculau oamenii, în biserică, în sinagogă, în cercul de oameni credincioși, din punct de vedere teologic, erau eretici. Iată dar cele două probleme ale lor. Când erau în societate, unde nu funcționa religia, le spunea că sunt agitatori sociali. Și cezarul, pentru cezar, argumentul ăsta era puternic. El vrea liniște în ținuturile anexate Imperiului Roman. Când erau în sinagogă, între cei credincioși, spuneau că sunt eretici, adică sunt oameni care predică împotriva cărții, împotriva lui Dumnezeu. Și în societate și în sinagogă aveau argumente. Și aceste argumente aveau rolul să intimideze pe apostoli și să elimine pe apostoli. Dar observați că cineva mai mare decât autoritatea religioasă, cei 71 de membri ai Sinedriului, 70 plus marele preot, cineva mai mare decât ei, adică Dumnezeul cerului și al pământului, lăudat să fie numele Lui, a avut o altă agendă cu apostolii. A avut o altă agendă cu Ierusalimul și cu lumea întreagă. Și observăm din Biblie că în ciuda amenințărilor și arestărilor lor, succesul apostolilor, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, a fost evident, iar creștinismul astăzi este în secolul cu numărul 21, deja având istorie. Cine era capitanul templului? Capitanul templului era șeful poliției. Era șeful celor care încadrau ordinea, din punct de vedere nereligios, la templu. Avea un lider, ăsta era șeful poliției. Era cel mai mare peste poliție. Și șeful poliției era acolo cu marele preot și cu saducheii. Cine putea să fie mai mult? Cine putea să fie mai mult? Oamenii care reprezentau autoritatea. Iată dar, au autoritatea armată, militară, autoritatea religioasă și autoritatea financiară. Saducheii erau pătura bogată a societății evreiești. Ce puteau să facă doi anonimi ca Petru și Ioan? Foști pescari. Toată autoritatea lor era de la Dumnezeu. Observați însă că autoritatea lui Dumnezeu a fost mai mare decât bogăția, decât poliția și decât religia. Fraților, ce trebuie să învățăm de aici? Vremurile sunt tulburi. Creștinismul este călcat în picioare. Această patria creștinismului în ultimii sute de ani, America, a devenit un bastion al necredinței. Și peste tot în lume, creștinismul nu este apreciat. Dacă omor pe cineva din societatea aceasta care este ateu sau care este altceva, toată poliția și toată autoritatea se ridică să-l protejeze. Observați că peste tot în lume, creștinii sunt omorâți ca animalele. Și pur și simplu niciun guvern, nicio armată și nicio poliție nu îi apără. Sunt oameni ca toți oamenii, să nu vorbim de religie, sunt ființe umane. Li se taie capul ca la miei sau ca la alte animale într-o sărbătoare unde sunt tăiate animalele acestea în mod religios. Și nimeni nu spune nimic. Ei, pe fondul acestor evenimente, inima noastră poate fi cuprinsă de spaimă. Ce se va întâmpla cu America? Irlanda, care a fost un reprezentant al creștinismului în Europa, alături de Marea Britanie, de Scoția, zilele trecute, printr-un vot național, au aprobat căsătoria între bărbați, între persoane de același gen. Papa de la Roma a afirmat că a fost un vot împotriva umanității. În sfârșit a spus ceva drept potrivit cu adevărul. Dacă o astfel de țară în care s-au născut și au slujit mari predicatori în istoria creștinismului a ajuns la acest teribil faliment, noi ne gândim unde va merge creștinismul și ce se va întâmpla cu creștinii, care este viitorul lor și poate inima noastră este cuprinsă de spaimă. Ce se va întâmpla dacă va veni cineva la noi în biserică, va lua comitetul și pastorii și va spune de astăzi înainte așa și așa și așa? Sau ce vom face atunci? Acum este ușor să predicăm că nu e niciunul dintre ei aici. Suntem numai noi care credem la fel. Dar dacă se va întâmpla vreodată altfel, ce vom zice atunci? Observați că ei, adică Petru și Ioan, niște oameni simpli, n-aveau nicio apărare, n-au avut avocat, n-au avut bani, n-au avut nicio resursă să-i apere. Dacă Dumnezeu ar fi uitat de ei, ar fi fost prăpădiți și înghițiți de vii. Erau acolo reprezentanții banilor, reprezentanții poliției și reprezentanții religiei. Petru și Ioan, doi anonimi, doi pescari. Însă Dumnezeu din cer nu i-a uitat. Dumnezeu din cer nu i-a uitat. Și șeful poliției, șeful religiei și grupul acesta care reprezenta finanțele, pur și simplu, n-a putut să le facă nimic. Ba dimpotrivă, după cum vom observa de la versetul 13 până la 18, predica pe care Petru a ținut-o, un simplu pescar, în fața la cărturari, teologii vremii, oamenii licențiați, specialiști în predicarea Torei, a cuvântului lui Dumnezeu, au rămas fără cuvinte. Uitați ce zice Biblia. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, fiindcă îi știa, cum îi știa? Îi știa agromotai, adică oameni neprofesioniști, și idiotai, adică oameni needucați, pur și simplu ignoranți, să nu spun analfabeți. Și Scriptura ne spune că nu au știut ce să le mai zică. Nu au știut ce să le mai zică. Versetul 14. Nu puteau să le stea împotrivă. Adică nu aveau argumente cu care să contraargumenteze la argumentele predicii lui Petru. Atunci când Dumnezeu vrea să apere un om, nu are nicio importanță cine e omul ăla. Poate fi o persoană needucată din punct de vedere intelectual, poate fi o persoană neinstruită din punct de vedere teologic, poate fi pur și simplu un amator care trăiește de azi pe mâine făcând o muncă dintre cele mai de jos munci. Dar dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este de partea lui, nicio autoritate din lume, nici talibanii, nici guvernele, nici poliția, nici bogații, nimeni nu-i poate face nimic. Tot ce avem noi mai tare în viața noastră, singurul lucru care ne dă nouă siguranță, nu este organizarea noastră, relațiile noastre, proprietățile noastre și nu mai știu ce altceva. Singura noastră șansă este să fim așa de pocăiți ca Dumnezeu să nu ne lase singuri. Să fim așa de pocăiți încât Duhul Sfânt să nu plece. Vă mai aduceți aminte de Petru? Iertați-mă, de David? Nu-l lua pe Duhul Sfânt de la mine. De ce a zis așa? Din cauza femeii pe care i-au adus-o soldații. El a știut că ce a făcut nu-i bine. Ce noi nu știm că nu-i bună bârfa? Ba da, știm că nu-i bună. Și totuși uneori când ne strângem, nu putem să facem altceva. Ne mănâncă limba. Pur și simplu începem să vorbim de oamenii din biserică. Că noi suntem mai pocăiți decât cu tare. Ne strângem cu membrii familiei și pur și simplu uităm că noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Și gura asta devine un instrument al diavolului. Dar duminică venim aici și cântăm cântări de laudă. Ei, David, dar știu că ce-a făcut nu-i bine. Dar de ce a făcut așa? Nu putea el să îi zică la soldat, du-te și spune-i la asta să se ducă să se scalde la 5 km de aici. Așa ar fi trebuit să-i spună, dar n-a putut. Și i-a spus, adu-ncoa la mine. Însă mai târziu se trezește, îi vine mintea la cap și spune, Doamne, nu-l lua pe Duhul Sfânt de la mine. El a știut că dacă Duhul Sfânt pleacă de la el, cine îl mai proteja? Cine l-a scăpat pe el de Saul? Cine l-a scăpat pe el de popoarele care înconjurau Ierusalimul și vreau să-l omoare? A fost un nimeni. A fost un ciobănel de la oi. Asta a fost. Un simplu, un ignorant, un nimeni în drum. El a știut că Duhul Sfânt este singura lui protecție. Dumnezeu este steagul lui. Și într-un moment de luciditate și de călăuzire spune: nu-l lua de la mine. Nu-l lua. Frații mei, singura soluție a bisericii, a predicatorilor, a păstorilor, a comitetelor, a celor care iau decizii, a direcției pe care o iau o biserică, biserica aceasta și altele, bisericile locale, din biserica mondială, este să nu fie părăsite datorită păcatului și destrăbălării, a desfrânărilor și a nebuniilor, să nu fie părăsite de Dumnezeu care pleacă, iese din mijlocul lor și îi lasă singur să se bălăcească în păcat. Asta este singura, doar una soluție pe care o avem. La vârsta la care suntem, ar trebui să gândim mai puțin democratic, ar trebui să gândim mai puțin managerial, ar trebui să gândim mai puțin încercând să umplem adunarea cu lănțișoare ca să vină oamenii și să nu zică că suntem ieșiți din minți și fanatici. Ascultați-mă, frați și surori, dacă umplem biserica pentru că îi chemăm la dans, la lănțișoare și la lucruri firești, să știți că așa trebuie să-i ținem până la capăt. Că dacă îi chemăm cu lucruri firești și de mâine vom lua-o cu pocăința, oricum pleacă. Dacă îi atragem cu lucrurile duhovnicești, va trebui să o ținem așa cu lucrurile duhovnicești. Dacă nu îi atragem cu lucrurile duhovnicești, până la urmă la ce îi atragem? Are Dumnezeu nevoie de șmecheriile noastre și de modernismile noastre și de fumurile noastre și de luminile noastre colorate ca să se pocăiască cineva? Noi toți știm că nu are nevoie. Dacă nu are nevoie, de ce gândim așa? De ce punem problema că suntem o biserică conservatoare? Vă e teamă că suntem prea sfinți? Vă e teamă că ținem prea mult partida îngustă? Vă e teamă că luptăm prea mult, prea direct împotriva păcatului și a afișării umane și a goliciunii? Poporul lui Dumnezeu, să nu vă fie teamă. Pentru că nimic nu iubește Dumnezeu în lumea asta decât o inimă închinată lui. Iisus Hristos, nu lui Gimițoi, Iisus Hristos din Nazaret, singurul fiu al lui Dumnezeu, a spus așa: cine iubește mamă, tată, pe el însuși, mai mult decât mă iubește pe mine, nu poate să fie ucenicul meu. Nimeni. Cine încearcă pentru binele cuiva din familia lui sau a lui personal să facă biserica în așa fel încât să nu-i plece copilul sau membru din familie sau să nu plece el, să facă biserica suportabilă pentru firea din capul lui. Ascultați-mă, Dumnezeu pleacă și rămânem cu omul aici. Dar nu ne este de niciun folos. Petru și Ioan au avut succes nu datorită relațiilor lor, ci pentru faptul că Duhul Sfânt a fost mai tare decât șeful poliției, decât pătura bogată a evreilor și decât marele preot care era liderul religios al lui Israel. Ne spune asta ceva? Acum vreau să mai spun încă ceva, la fel de direct. Cine este duhovnicesc gândește și aude cuvintele astea într-un fel și știe că sunt adevărate, nu pentru că le rostește unul sau altul, ci sunt adevărate pentru că sunt din Scriptură. Cine nu e duhovnicesc, ia asta ca pe ofensă, o ia ca pe un reproș, o ia ca pe o ieșire în decor, ca pe un tupeu al predicatorului, pentru că nu are nimic în comun cu lucrurile lui Dumnezeu. Frații mei, nu-i vorba de noi, noi suntem ca un licurici. Uitați-vă la floricica asta, dacă o atingi un pic, s-a dus, a căzut mugurul ăla. Așa e un om. Alaltăieri am fost la urgență. Am stat toată ziua acolo. Pare un om bolnav? Pare un om care trebuie să mor? Probabil că nu. Păreți dumneavoastră un astfel de om? Nu. Ce am căutat acolo? Păi ce credeți că m-a întrebat cineva dacă vreau să mă duc sau nu? Când vezi că nu mai poți să răsufli, unde să te duci? Nu te duci la restaurant, te duci la doctor. Poate să îndură Dumnezeu și îl folosește ca să mai te întorci acasă și să mai ai câteva zile cu familia ta. Observați că rezultatul predicii lui Petru sunt 5.000 de bărbați. Or fi fost și femei? Sigur că da. Dar Biblia nu zice nimic de numărul lor. Or fi fost și copii? Bătrâni? Dar Biblia zice 5.000 de bărbați. Câți or fi fost cu toții? Mai mulți de 5.000 oricum. Predica unui pescar. Predica unui pescar. Nu din cauza banilor pe care i-au avut cei bogați de lângă el, nu din cauza capitanului templului, șeful poliției, și nici din cauza faptului că marele preot și cu subalternul lui erau acolo. Biblia ne spune că plin de Duhul Sfânt s-a ridicat și a vorbit. Frații mei, apostolii sunt judecați de tribunalul religios, versetele 5 la 7. Uitați ce sunt ei întrebați. Cu ce putere ați vindecat voi? Și apostolii au modestia, umilința necesară să spună: oameni buni, nu noi am vindecat, ci în numele lui Iisus pe care voi l-ați omorât. În numele lui s-a făcut acest miracol, nu în numele nostru. Nu vă uitați la noi ca la niște persoane speciale, nu. În numele lui Iisus, el e special. Numai că voi n-ați înțeles și l-ați omorât, dar el a înviat. El n-a stat în drum de voi. Petru răspunde cu îndrăzneală, versetele 8 la 12. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, s-a ridicat. Cum vreau să menționez ceva. Când s-a ridicat, n-a fost obraznic. Ascultați-mă dacă puteți. Nimeni niciodată nu se va ridica plin de Duhul Sfânt să fie tupeist, obraznic, un om care jignește și ofensează. În cartea aceasta nu veți întâlni niciodată nici pe Domnul, nici pe apostol, nici pe profeți și nici pe nimeni care s-a ridicat plin de Duhul Sfânt să se ridice batjocoritor, ironic și disprețuitor. Permiteți-mi să vă spun care au fost primele cuvinte ale lui Petru. Plin de Duhul Sfânt s-a ridicat și a spus așa: mai mari ai norodului. Le-a recunoscut autoritatea? Da. S-a adresat frumos, civilizat? Da. Cu bun simț? Da. Adică dacă e un general, îi spui că e general, domnule. Dacă e un soldat, îi spui soldatule. Ei, Petru se ridică și spune: mai mari ai norodului. Și apoi continuă și spune următorul lucru: bătrâni ai lui Israel. Oameni care conduceți societatea. Fiindcă astăzi suntem trași la răspundere, iată, dar prezintă acuzația, învinovățirea asupra lor. Fiindcă astăzi suntem trași la răspundere, vreau să vă spun și să știți toți. Iată, dar îi confruntă direct. Nu umblă cu, știți ce, hai să spunem așa să nu se supere, să ducă la biserica cealaltă. Aici nu-i vorba de tupeu, aici nu-i vorba de obrăznicie, aici nu-i vorba să tai și să spunzuri, să-i jignești pe oameni. Dar e vorba de o confruntare ca să prezinte Evanghelia și pe Domnul cel înviat, chiar dacă ei l-au omorât. Că l-au omorât nu s-a întâmplat nimic, a treia zi a înviat. Iată dar predica lui Petru. A doua parte începe cu versetul 23 și se termină la versetul 31. Și aici, începând cu versetul 23, Scriptura spune: după ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spusese preoții, cei mai de seamă și bătrânii. Observați la cine s-a dus: la ai lor. Fraților, eu acum vă pun o întrebare, dumneavoastră sunteți oameni mari. Eu n-aș putea să vă duc pe dumneavoastră pe un drum greșit, pentru că aveți discernământ și nu v-ați lăsa seduși de nimeni. Vă pun o întrebare. Unde s-au dus? La ai lor. Eu vă întreb, când un credincios născut din nou își găsește o prietenie profundă cu un necredincios, ăla e de al lui sau este împotriva lui? Înțelegeți un pic la ce vreau să mă gândesc? Înțelegeți un pic ce vreau să spun? Există o potrivire de convingeri, există o potrivire de mentalitate, există o potrivire de direcție în viață. Observați că nu s-au dus la familiile lor, Eu vreau să vă întreb, Petru a fost căsătorit? Că a avut soacră. Domnul i-a vindecat soacra. Nu știm dacă a avut copii sau nu. Poate da, poate nu. Dar dacă a avut, unde sunt? Că Biblia nu zice nimic de ei. Nici de nevastă sa nu zice nimic. N-a fost credincioasă? Dar ceilalți apostoli n-au avut familie, niciunul? Unde-s nevestele lor? Biblia nu spune nimic de ele. Dar copiilor unde sunt? Că nu zice nimeni nimic de un copil de-al lor. Unde sunt? V-a spus vreodată întrebarea asta? Ați ajuns la vreo concluzie cu privire la răspuns? Apostolul Petru s-a dus la credincioși, la apostoli, la oamenii care împărtășeau credința lui și cu ei a împărtășit ce li s-a întâmplat. De aici învățăm, de aici învățăm că întotdeauna părtășia noastră pentru lucrurile sfinte trebuie să fie cu biserica. Cine nu-și găsește plăcerea în biserică și are tot felul de escapade spirituale, cine nu se așează sub autoritate, cine nu lucrează în transparență și în unitate cu biserica, frații mei dragi, uitați-vă în această carte numită Ce s-a întâmplat cu apostolii câteva zeci de ani după ce Domnul a murit, a înviat și s-a înălțat. Și veți învăța că s-a dus la ai lor și împreună cu biserica din vremea aceea a împărtășit ce s-a întâmplat. Aceasta a fost unitatea apostolilor. Unitate nu înseamnă doar că au stat pe bancă unii lângă alții. Și unitate înseamnă că au împărtășit suferințele, viziunea, ce li s-a întâmplat, au tras împreună la același jug, au avut împreună aceleași proiecte, au mers împreună pe același drum. Că dacă se duce unul încolo și unul încolo și doar noaptea doarme împreună, aia nu-i familie, aia nu-i treabă. Dacă într-un business unul se duce încolo și unul încolo, vor da faliment în 3 zile. Observați că se duc la ai lor și singurul lucru pe care îl știu să-l facă este să se roage. Ăsta a fost singurul lucru pe care l-au făcut. S-au rugat. Ce-au spus în rugăciunea lor? Primul lucru a fost să-L proslăvească pe Dumnezeu. Primul lucru a fost să-L proslăvească pe Dumnezeu. Observați, cuvântul pe care îl folosește aici nu-i tată. Și este stăpân. În limba greacă este termenul, că de aici a tradus Cornilescu, despotes. Asta înseamnă stăpân de sclavi. În vremea aceea, cel care avea mai mulți sclavi, că îi cumpăra, se numea despotes. E, termenul ăsta îl folosesc apostolii când se roagă la Dumnezeu. Și când spune stăpâne, își începe rugăciunea cu asta. Stăpâne! În rugăciune începe să-L onoreze pe Dumnezeu. Apoi să-I amintească promisiunile. Tu ai zis prin Duhul Sfânt. Și pentru că Tu ai zis, noi am crezut. Și în baza la această credință am făcut așa și așa, crezând că Tu te ții de cuvânt. Noi în baza la ce ne-ai spus Tu am făcut ce am făcut, Doamne. Și uite ce ni s-a întâmplat acum. Apoi al treilea lucru, remarcă împotrivirea. Și în versetul 26 spune, împărații pământului s-au răsculat împotriva Domnului și împotriva unsului său. Versetul 29 cere atenția lui Dumnezeu și acum, Doamne, uită-te la ei. Priviți, nu-i blesteamă, nu se roagă ca Dumnezeu să-i pedepsească și nici măcar nu se roagă ca Dumnezeu să oprească persecuția. V-ați gândit la treaba asta? Nu se roagă să oprească persecuția? Nimic din toate astea. Rugăciunea e în legătură cu ei, nu în legătură cu dușmanilor. Și ce se roagă în legătură cu ei? Priviți, vă rog, în versetul 29 și 30. Acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, atât. Uită-te la amenințările lor. Și începe să vorbească despre ei, transferă atenția lui Dumnezeu la ei. Și zici, dă putere robilor tăi. Dă putere. Mai departe, dă îndrăsneală robilor tăi. Să se facă minuni, vindecări și semne în numele Domnului Iisus Hristos. În urma acestei rugăciuni, Dumnezeu intervine pe măsură. Se cutremură locul, cum s-a întâmplat în Fapte 2. Și Biblia, pentru a doua oară în Cartea Faptelor, remarcă că toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Și vesteau cuvântul Domnului cu îndrăzneală. Ei, toată îndrăzneala apostolilor, care a fost ieșită din comun, nu mai imaginați-vă, să vină șeful poliției din Chicago, să vină oamenii bogați și să vină liderul religios și să ne spună nouă să tăcem din gură și noi pe lângă el să începem să predicăm din nou. De unde îndrăzneala asta? Da, de unde? Nici vorbă de așa ceva. Biblia ne spune că din nou a coborât Duhul Sfânt peste ei și ca o urmare, ca o consecință a acestei umpleri, reumpleri, ei din nou predică cu îndrăzneală, nu cu frică. Sunt situații când predicăm cu frică, predicăm cu îndoială, cu inima strânsă, din anumite motive, cu rușine uneori. Ei au predicat cu îndrăzneală. Duhul Sfânt le-a dat îndrăzneala asta. Nu tupeul lor, nu educația lor, nu relațiile lor, nu resursele lor. Duhul Sfânt. Unde se situează un om care nu este plin de Duhul Sfânt? Și cum ar trebui să fie un om plin de Duhul Sfânt? Asta toți creștinii spun că sunt plin de Duhul Sfânt. Și dacă le urmărești viața și slujirea și atitudinea, dintr-o dată întrebi: păi, dacă așa e plin de Duhul Sfânt, unde e diferența între a fi plin și între a nu fi plin? Că tot acolo e. Închei vorbind despre ultima parte, versetele 32 la 37. Unitatea și dragostea apostolilor. Știți care e întrebarea pe care aș vrea să o pun? E o întrebare retorică care are rolul să ne pună să gândim. Întotdeauna când citim capitolul 4, suntem tentați să ne oprim asupra versetului 31, care, după ce s-au rugat, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Și e bine să ne oprim asupra versetului 31. Dar eu vă întreb, asupra versetului 32 și 3 și 4 și 5 și 6 și 7, nu ne oprim? Dar ce spune în versetele astea? Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă. Nu două inimi, nu 10 inimi, o inimă, unitate. Și un suflet, unitate. Când făceau un lucru, îl făceau toți, îl făceau cu inimă. Mai mult de atât, niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau totul de obște. Scriptura ne spune de Iosif, care a avut o proprietate, a vândut-o și a pus totul în comun. Și nimeni nu ducea lipsă. De ce nu ducea nimeni lipsă? Că cei care aveau mai mult împărțeau cu cei care aveau mai puțin sau deloc. Și vreau să vă întreb, cum explicăm partea asta din cuvântul lui Dumnezeu? Suntem tentați să trecem peste ea că nu prea știm ce să răspundem? Ați auzit vreodată o predică din textul ăsta? Eu nu. De ce? Păi ce aș putea să predic de aici? Este parte din Biblie textul ăsta sau nu e? Când va veni Dumnezeu și va cântări, va cântări și în funcție de textul ăsta? Sau numai de scriptură fără textul ăsta? Oameni ai lui Dumnezeu, sunt oameni în biserică care cred că predica e singurul lucru important. Rugăciunea, postul, muzica, ordinea, organizarea nu sunt importante. Alții cred că muzica e cea mai importantă și restul nu. Alții cred că conducerea e cea mai importantă și celelalte nu. Vă întreb eu, câte organe din corpul nostru ar trebui să nu mai funcționeze ca să murim? Nu e așa că e suficient unul? Dacă nu-ți mai merge inima, ești gata. Dar dacă îți merge inima, dacă nu-ți mai merg plămânii, tot gata ești. Dar dacă îți merge inima și plămânii, dar nu-ți mai merge rinichii, tot gata ești. Dar dacă nu mai ficatul, tot gata ești. Dar dacă nu mai creierul, tot gata ești. E suficient unul să nu funcționeze în complexitate. Ideea este echilibru între toate. Așa că, atunci când vorbim despre Biserica lui Dumnezeu, trebuie să vorbim despre predică 100%, muzică 100%, rugăciune 100%, post 100%, binefacere 100%, conducere 100%, viziune, proiecte 100%. Noi trebuie să înțelegem că biserica nu e un lucru, după cum corpul uman nu e inimă sau nu e plămân, ci înseamnă foarte multe lucruri puse împreună, numite trup. Tot la fel biserica are un predicator, are un bătrân, are o femeie care se ocupă de una, are un dirijor, are un comitet, are un... Și în biserica aceasta sunt o grămadă de organe și împreună formează trupul spiritual. Dacă acest trup spiritual nu este în armonie, nu este în unitate și energia se cheltuie pentru certuri de importanță și de valoare și de întâietate, ascultați-mă, pierdem războiul cu cine ar trebui să-l ducem, pentru că ne cheltuim gloanțele între noi. În seara aceasta mă uit la dumneavoastră ca la niște oameni pe care i-am găsit aici când am venit în biserica asta. Unii dintre dumneavoastră, dacă nu cei mai mulți, ați construit această biserică și unii dintre dumneavoastră și bisericile de dinainte pe unde Betania a trecut în cei câteva zeci de ani de când îi are. Dar știți de ce spun asta? Spun lucrul ăsta pentru că e tendința să cădem de oboseală într-un anumit aspect, superficialitate, delăsare, o pocăință ușoară, mediocritate și multe alte lucruri asemănătoare, bazându-ne pe trecutul care este strălucitor. În această seară vă vorbesc ca unor viteji ai Domnului și ca unor frați ai mei. Cuvântul Domnului e suficient pentru noi ca să-L înțelegem. De aceea vă chem, frații mei, să ne gândim cu discernământ la timpul care ne-a mai rămas și cred că nu mai e lung, până când Domnul se va întoarce sau până când noi plecăm. Și să știm că El vine după biserică, dar 5 da, 5 nu. Dintre care sunt eu, nădăjduiesc că dintre cele 5 care s-au dus, aceasta este și nădejdea dumitale. E, în acord cu această nădejde, haide să ne rugăm și să trăim viața ca și până acum, temându-ne de Domnul și împlinindu-i cuvântul. Amin. Vă chem la rugăciune.